o'zbek bizada bir narsa bo'lganda qo'shniga solishtirishni boshlaymiz o'zimizni. Qozog'iston reytingi bizadan yaxshiligi, bizaga yana qancha vaqt bor Qozog'istonga reyting borasida yetib olishga?
Qozog'istonning yalpi ichki mahsuloti bizga qaraganda taxminan hozirgi kunda 3 barobar yuqori. Umuman olganda Qozog'istonni moliyaviy reytingi bizdan 3 pog'ona baland bo'lishining asosiy sababi
O'zbekiston ko'p relokantlik qildi Rossiyadan. Bular ko'p to'g'ri mutaxassis
hakerlar keldi.
Aynan qalloblikni ham yangi turlarini o'rgatgan.
Oddiy tranzaksiya qilaman deyotganda u burundan chiqib keladigan holatlar bo'lib qoldi.
Ya'ni bizni o'zimizkilar qilmadi ko'pini. Endi balki sekin-sekin o'rganib qilsa kerak-ku. O'zim ham borsam, kartochka beraman 4-1 debdi misol uchun. Men kart menlar nima ham 4-1.
YouTube platformasini O'zbekistonda monetizatsiyasi yopilgan. Reklamalarni 45% kreatorlarga beriladi, 55% YouTube o'ziga qoladi.
Kimdir agar bir harakat qilayotgan bo'lsa, rag'batlantirish ijobiy narsa.
Bu bozorni salohiyatini ko'radi. O'sib kelayotgan iqtisodiyot, o'sib kelayotgan aholi, Google ham, boshqasi ham qo'pol qilayotganda boshiga kelib keladigan mamlakat bo'ladi O'zbekiston.
Assalomu alaykum. Nodir aka, Odil aka, yana xush kelibsizlar navbatdagi bizning gashtakka. Har safar bir narsani o'zgartiramiz. Bu safar men futbolkamni o'zgartirdim. Ananaviy qora futbolkadan bu safar mana festivalni futbolkasiga o'tdim. Festival yaqinlashyapti. Xabari borlar bor, yo'qlar. Iyun oxirida Londonda katta
o'zbek
festivali qilamiz. 21-22 iyun kunlari.
Juma shanba bo'ladimi?
Shanba yakshanba.
21 shanba?
21 shanba. Ha, shanba yakshanba kunlari, xudo xolasa 2 tonna osh, O'zbekistondan san'atkorlar, hunarmandlar maza qilib o'zbek madaniyati va taomlarini bayramini qilamiz. Bu galgi gashtagimiz tahlilimizga tayyorlab qo'ygan mavzular may oyida sodir bo'lgan voqealar. Bu birinchisi, mana e'tiborim tortgan, bu S&P xalqaro reyting agentligi O'zbekiston suveren kredit reytingini o'zgartirgani. BB- barqarordan ijobiyga ko'taribdi. Endi menga o'xshagan bu narsalar uncha tushunmaydigan odamlarga tushuntirib beringlar, nimaga bu yaxshi xabar va nimaga men bunga xursand bo'lishim kerak?
Nodir aka, o'zingiz boshlang.
Bu kredit reyting degani, bizani O'zbekistonda ham mana yaqinda bu narsaga e'tibor berilishi boshlangan, ham iste'molchi kreditlar berilayotgan paytida, ya'ni har bitta odamni o'zini bir borib kimdirdan qarz olmoqchi bo'lsa, yo qanaqadir bir moliyaviy ishlam qilmoqchi bo'lsa, oldi-berdi sotishda boshlansa-da ishonchliligini belgilaydigan bir nechta unsur bor. Bu qancha ishlagan, bu tajribasi bormi, tajribasi yo'qmi, shu jumladan bu odam qancha qarz ola oladi, olgan qarzini to'lab bera oladimi, yo'qmi degan tushunchani o'zi shu buni kreditsposobnost deydi o'rusiyada. Shtraf yozib qo'yishingiz kerak, ruscha gapirib yubordim, bu yerda o'zbekcha emas. Buni skorini olib boryapmizmi,
alisini qarab zapislardan hisob kitobini qilamiz.
Ya'ni bu narsani
sizga ham tashlab
zapislardan to'g'ri.
Shtraf deysiz, u nima?
Hammamiz bitta ekan-a?
Bittadan tushdik deydi-ku. Shu narsalarni hammasini o'lchash uchun bir qandaydir bir me'yor mavjud bo'lishi kerak. Masalan, Yevropa davlatlarida, shu bizdan Britaniyaning o'zida har bitta odamni o'zini bir kredit reytingi bor. Masalan, men borib ipoteka olmoqchi bo'lsam, kredit iste'molchi kredit olmoqchi bo'lsam, banklar birinchi qaraydigan narsa shu birinchi agentlik bor. Har bitta odamni o'zini kreditini hisoblab beradigan reytingini va o'shanga qarab bu ishonchlimi yo'qmi degan xulosaga kelib banklar ham, masalan, telefon olmoqchi bo'lsam yoki birorta uzoq muddatli moliyaviy bir munosabatlarga kirmoqchi bo'lsam o'lchab shunga qarab beriladi. Endi buni kichkina bir shaxsiy maligindan bir davlat miqyosiga agar oshiradigan bo'lsak, har bitta davlatni, ya'ni xalqaro valyuta operatsiyalarida, xalqaro moliyaviy operatsiyalarda o'zi umuman olganda investorlarga davlatni o'zining jozibadorligini ko'rsatib-ko'rsatmasligi uchun shu xususan 3 ta kredit reyting kompaniyalari bor. S&P, Fitch va Moody's degan 3 ta kredit reyting kompaniyalari bor. Ular davlatlardagi yirik kompaniyalarga va ya'ni ular bilan shartnomasi bo'lgan hammaga bir kredit reytingni beradi. Davlatlarningisi u suveren reyting bo'ladi. Kompaniyalarda bo'lsa kompaniya reytinglari bo'ladi. Ya'ni buni orasida masalan davlat kompaniyalari bor, ularning o'zini reytingi bilan qo'shimcha suveren reyting darajasi bo'ladi va hokazo va hokazo. kredit reytingni biz mana Odilaka yaxshi biladilar, Odilakani o'zini harakatlari, o'zlarining tashabbusi 2019-yilda birinchi marta 18-yilda uzr, dekabr oyida birinchi marta O'zbekiston kredit reytingiga ega bo'ldi.
Ungacha reyting ham olmagan.
Ungacha ololmagan emas, olmagan. Ya'ni dalgisi bo'lmagan.
Kerak bo'lmagan.
Kerak bo'lmagan. Men o'zimni O'zbekistonga qaytishimdan oldin o'zim boshimdan bir necha marta o'tgan narsa, mana Odil aka 2018-yilda shu boshlarda O'zbekistonga bordilar, O'zbekistonda reformalar boshlandi, har xil loyihalar chiqishi boshlandi, mana privatizatsiya belgisi dasturlari GCP degan narsa birinchi marta boshlandi va boshqa. Men bu yerda ham endi o'sha paytda investorlar bilan, ular bilan, bular bilan gaplashgani, mana O'zbekiston shunaqa o'zgarishlar bo'yapti, kelmaysizlarmi, qaramaysizlarmi deganda, birinchi mandan so'ragan narsasi davlat suveren reytingi nima deb turib so'rashardi.
Xullas, bu ishonchni belgisi ekan. Mana masalan, sodda qilib aytganda, modalga masalan qarz so'rab kelsam, siz men qarzni sizga qaytarib to'lay olish olmasligimni, mana shu mana reytingga qarab belgilaysiz va shunga qarab o'z risklaringizni hisobga olasiz. Shunaqa deb soddalashtirsa bo'ladimi?
Nafaqat u, ya'ni qarz bera olaman, bera olmaymanmi, bu bitta narsa. Qarz beradigan taqdirda qancha foiz stavkasi qo'yishim ham asosan eng katta, yani juda ko'p uni faktorlari bor, lekin kredit reytingi juda katta rol o'ynaydi.
To'lov qobiliyatida.
To'lov qobiliyati.
To'lov qobiliyati. Endi bu yerda yana bitta narsa qo'shimcha qilsam, endi suveren bo'lgandan keyin bu makroiqtisodiy ko'rsatkichlar albatta bu yerda eng muhim rol o'ynaydi. Yalpi ichki mahsulotni o'sishi yoki inflyatsiya darajasi yoki davlatni tashqi rezervlari, bizda hozir oltinda bor, dollarda, yevroda, ну o'sha 40 milliard oshiqroq hozir rezervlarimiz bo'lsa, shu rezervlarimiz rol o'ynaydi. Jon boshiga to'g'ri kelayotgan yalpi ichki mahsulot, mana S&P masalan O'zbekistonni jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulotini bu yilga 3300 dollarga qilyapti. 2018-yil birinchi reyting olgan paytlarimiz 1.5 ming dollardan pastroq edi. Ya'ni S&P ning fikricha 18-yildan 25-yilgacha bo'lgan 7 yil ichida O'zbekistondagi o'rtacha jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot yoki o'rtacha daromadga ham bu nima deydi, bir yaqin faktor hisoblanadi. Ну, qariyb 2 barobar oshiqroq oshdi.
Endi bu mana ijobiy o'zgarish, ko'proq O'zbekistonni iqtisodiy moliyaviy siyosati
faqat qarz uchun emas. Bitta narsani aytib qo'yay, shu faqat kredit to'lov qobiliyati faqat qarz uchun emas, to'lov qobiliyati bu umuman olganda reytinglar bu umuman to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investorlar tomonidan ham ishlatiladi. O'zbekistonni suveren reytingi bu albatta O'zbekistonni korxonalarining reytingiga ham ta'sir qiladi. Mana masalan, shu bugundagi bo'layotgan voqea, mana S&P O'zbek nefti gazni ham kutilmasini, reyting kutilmasini ijobiyga o'zgartirdi. Yoki Navoiy urandi. Nodir aka, Navoiy urandi ham kutilmasini, menimcha hali bu nimalar chiqqunga qadar e'lon qilinadi. Biz endi o'sha bevosita shu jarayonda bo'lganligimiz uchun bizda bu ma'lumot bor, lekin menimcha shu bugun yo erta e'lon qilinadigan narsalar, ya'ni bevosita bu ham boshqa davlat tashkilotlari yo bo'lmasam shu O'zbekistondagi mamlakatidagi reytingi mavjud tashkilotlarga ham ijobiy ta'sir qiladi va kelajakda shu tashkilotlar tomonidan loyihalar moliyalashtiriladimi yoki bir boshqa aksiyalar chiqariladimi yo boshqami, umuman olganda bu hisobotlar tahliliy hisobot bo'lib ko'plab investorlar tomonidan juda ham katta qiziqish bilan o'rganiladigan hisobotlar sarasiga kiradi.
Endi mana reytingni barqarorlikdan ijobiyga o'zgarishi bu umumiy dunyo iqtisodiyotida ro'y berayotgan jarayonlarni ta'sirimi? Oltin narxi oshdi, oltinni narxini O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'sirini o'tgan epizodda gaplashdik.
Albatta, u ham bor.
O'zbekistonning ichki qanaqadir ham shu moliyaviy iqtisodiy
hammasi siyosati. Faqat oltinni o'zi emas, oltin albatta bor. Uni tan olmaslik noto'g'ri bo'ladi, chunki rostdan ham oltin eng katta bir bizda eksport, to'g'ridan-to'g'ri eksportimizga ham, byudjet daromadlariga ham va shu bilan birgalikda zaxiralarimizga ham to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladigan narsa, lekin bu yerda agar hisobot o'qilsa, bu yerda nafaqat oltin, bu yerda umuman olganda iqtisodiy islohotlar nazarda tutilgan, ya'ni ijobiy isloh, o'sha bozor iqtisodiyotiga o'tish, iqtisodiy islohotlar ham bu O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotni oshishi uchun zamin yaratadigan bir muhim omil hisoblanadi. Yoki bu yerda o'sha aytib o'tilgan xorijdan ke, masalan, bizni vatandoshlarimiz jo'natayotgan mablag'lar, masalan, 2024 yil SMP aytgan 14.8 milliard dollar pul keldi O'zbekistonga degan, ya'ni 15 milliard pul ham bu hazilakam pul emas. Yoki umuman olganda davlatni o'zini byudjet defitsini kamaytirishga bo'lgan xatti-harakatlari ijobiy baholangan va umuman olganda prognoz qilganda kelajakda qanday O'zbekistonning iqtisodiyoti o'sadi deb shu makro prognoz qilganda o'sha makro prognozlari ham yaxshilangan. Ya'ni bu yerda ko'plab omillar bor. Masalan, bitta omil faqat oltinni o'zi oshsa-yu boshqa hech qanaqa davlat, masalan, hozirgi islohotlar yo boshqa bir ijobiy o'zgarishlar bo'lmasa oshirmagan bo'lar edi. Masalan, Qirg'izistonda ham oltin eng katta eksport nima? Qirg'izistonni reytingi oshgan yo'q-ku Outlook.
Shuni so'ramoqchi edim o'zi. Mana endi o'zbekmizda bir narsa bo'lganda qo'shniga solishtirish boshlaymiz o'zimizni. Qo'shni bilan solishtiradigan bo'lsak, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston. Qozog'istonda mana 3 ta B minus, Qirg'izistonda adashmasam B plus, Tojikistonda B. Nima degani bu? Birinchidan yana sodda tilga buni tarjima qilaylik va Qozog'iston reytingi bizdan yaxshiligi ni faktorlari va bizaga yana qancha vaqt bor Qozog'istonga reyting borasida yetib olishga.
O'tgan safar esingizdami, banklardagi omonatlar haqida gaplashganimizda Qozog'istonni ham misol qilib keltirgandingiz. Shunda men aytgandimki, Qozog'istonning yalpi ichki mahsuloti bizga qaraganda taxminan hozirgi kunda 3 barobar yuqori. Aholisi bizga qaraganda 2 barobar kam. Bu degani jon boshiga to'g'ri kelayotgan yalpi ichki mahsulot bizga qaraganda shu 5-6 barobar yuqori bo'ladi. Endi men hozir haligi o'rtacha hisoblayapman-da. Qozog'istondagi yalpi ichki mahsulot yuqori bo'lishiga asosiy sabablardan biri u yerdagi neft va neft eksporti, boshqa foydali qazilmalar va umuman olganda o'zlarida ham masalan sanoatlashganligi va hokazo. Ya'ni u yerda ko'plab omillar bor. Qozog'istonning o'zini ham o'sha oltin valyuta zaxiralari bor. Umuman olganda ularni o'sha barqarorlashtiruvchi fondi bor. Ruscha stabilizatsionniy fond deydi. Barqarorlashtiruvchi fond bor, ularda ham 90 milliard aktivlari bor. Pensiya jamg'armasi bor, unda ham juda ham ko'plab. Umuman olganda Qozog'istonni moliyaviy reytingi bizdan 3 pog'ona baland bo'lishini asosiy sababi bu albatta o'sha mana men aytib o'tgan faktorlar. Yalpi ichki mahsulot yuqori bo'lishi, umuman olganda o'sha haligi zaxiralarning yuqori bo'lishi sababi Qozog'istondagi neft yoki Qozog'istondagi foydali qazilmalardagi u juda ham katta miqdordagi foydali qazilmalar bizda bo'lganda bizga ham 3 B minus bo'lardi.
Hozir bu mana 2 B minus bilan 3 B minus bu 3 barobar oldinda degan qanaqa ishlaydi buni anaqasini sanab
bersangiz. Masalan, hozir masalan 3 B minusdan 2 B minusdan keyin xudo xolisa O'zbekiston mana hozir S&P ni nimasidan keyin menimcha keyingi S&P oshirsa kerak deb men prognoz qilyapman. 2 B minusdan keyin 2 B, keyin 2 B plus, keyin 3 B minus. 3 pog'onada. Men o'ylayapman, xudo xolisa mana shu islohotlar mana shu hozirgidaqa ketsa va umuman olganda mana shu xalqimizni hozirgi shiddati so'nmasa, ya'ni tadbirkorlik bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? 2030 ga borib menimcha o'sha
3 B minusga
3 B minusga yetsak kerak.
Xudo xolisa.
Bunda davlat dasturi ham bor. 3 B minusga yetkazsa, men ishlab yurgan paytlarimda ham dasturimiz bo'lardi. Hozir mana bu dastur mana sekin-sekin bu dasturga hozir e'tibor kuchayapti va mana shu iqtisodiy o'sishni tezlashishi har doim aytaman, har bir reytinglarda yaxshilanish tagida iqtisodiy o'sish. Iqtisodiy o'sish bu aholini daromadlarini o'sishi, iqtisodiy o'sish juda ham muhim narsa. Endi Tojikiston, Qirg'iziston bilan solishtiradigan bo'lsak, albatta biz reytingimiz ulardan yaxshi. Turkmanistondan ham yaxshi. Biz reytingimiz yaxshi. Endi sababi o'sha iqtisodiy, ulardagi iqtisodiy
infratuzilma, foydali qazilmalar, rezervlar,
iqtisodiy o'sish yuqoriroq bo'lishi mumkin. Masalan, bizdaqa o'syapti ular ham, lekin ularda bazaviy o'sish pastroqda, shu uchun ulardagi to'lov qobiliyati, yana bir marta aytaman, bu reytinglar to'lov qobiliyatini qisman ifodalaydi, lekin baribir to'lov qobiliyati muhim ahamiyatga ega. To'lov qobiliyatini agentliklar bizdan ko'ra pastroq baholaydi.
Yana bitta narsani ham aytib o'tish kerak, mana bu 3 B minusning ahamiyati qanaqa ekanligini o'zi odatda qabul qilingan bitta, ya'ni u rasmiy emas, lekin qabul qilingan investorlar hamjamiyatida boshqa deganda reytinglar shu 3 ta A'dan to mana bu D'gacha tushgan reytinglarda 3 ta B minus chegara hisoblanadi. Investitsiya darajasi bilan investitsiya bo'lmagan darajani spekulyativ darajani orasidagi chegarasi.
Biz chegaradan pastroqdamiz demak hozir.
Biz hozirgi kunda chegaradan pastroqdamiz. Ya'ni bizani reytingimiz ko'proq spekulyativ, ya'ni shu majburiyatlarimizga bu yevrobondlar bo'ladimi, obligatsiyalar bo'ladimi, davlat qarzi bo'ladimi, boshqa narsada investorlarda ushab turish emas. Investorlarda u narsani olib, buni sotib savdo qilish ko'proq hali qiladi, chunki marjasi balandroq.
Riski
yuqoriroq bo'lganligi uchun ham shunaqangi hisoblanadi.
Tushunarli. Mana agentliklar haqida gaplashdik. S&P dan tashqari Fitch bor, Moody bor. Ular o'zgartirmadi. Fitchniki stable turibdi, Moody'niki BA3 adashmasam, to'g'rimi Odil aka? Nima kutsa bo'ladi? Hozir S&P ni o'zgarishi ularga ham ta'sir qilishi mumkinmi yoki o'zi ahamiyati bormi har bitta agentlikni?
Yo'q,
o'zgartirmasligi.
Menimcha, har bitta agentlikda o'zining metodologiyasi bor, metodologiya o'zbekcha nima bo'ladi? Uslubiyot bo'lsa kerak, o'zining uslubi bor. O'zini o'sha har bir o'sha reyting pog'onasini belgilashdagi vaznlari bo'ladi. Masalan, iqtisodiy o'sish qandaydir vaznga ega. Reyting agentliklarining yana bitta narsani aytib o'tish kerak. Nafaqat bu yerda iqtisodiyot bilan cheklanadi, balki sud huquq masalasi. Masalan, Jahon bankini Worldwide Governance Indicators, ya'ni dunyo bo'ylab boshqaruv ko'rsatkichlari degan indeksi bor. Shu indeksiga qarashadi. Indeksi ichida ham 5 ta ko'rsatkich bor. U yerda korrupsiyaga qarshi kurash bor. Misol uchun aholini, ya'ni davlatni aholiga hisobdorlik ko'rsatkichi bor. Demokratiya indeksi bor. Qonun ustuvorligi yoki huquq ustuvorligi indeksi bor va ya'ni ko'ryapsizmi, bu yerda nafaqat iqtisodiy omillar, balki shu siyosiy va sud huquq omillari ham bu reytinglarga bevosita ta'sir qiladi. Shu uchun kimdadir, masalan, Moody's da yoki Fitch da bu narsa ko'proq vazni, kimdadir kamroq. Shu nuqtai nazardan qaraganda bizdagi, ya'ni reytinglarni yaxshilash nafaqat iqtisodiy o'sish yoki iqtisodiy to'g'ri iqtisodiy o'sish juda ham muhim. Yalpi ichki mahsulotni o'sishi, jon boshiga yalpi ichki mahsulotni o'sishi, aholini farovonligini o'sishi juda ham muhim faktor hisoblanadi. Lekin shu bilan birgalikda qolgan, ya'ni aytaylik, o'sha boshqaruv indekslarini ham yaxshilash, sud huquq masalasi, sud huquqi, sud mustaqilligi, misol uchun adil sudlov deydi. Shularni ham yaxshilash muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Shu uchun men o'ylayapman, umuman olganda Fitch bilan Moody's dan ham kutsak bo'ladi keyingi 12 oy ichida. Reyting agentliklari bir-biriga qarab ishlamaydi-yu, lekin reyting agentliklarining hammasi O'zbekistonda vaziyat yaxshilanayotganini ko'rib turibdi.
O'zi ochig'ini aytsam, men meni o'zim shaxsiy kutilmalarim уже hozir faqat bu outlook emas, o'zi reytingni ham yaxshilaydi degan bir kutilmam bor edi, lekin yana xudo xolisi keyingi yilga уже
o'zgarsa kerak bo'ladi. Uzr, bitta narsani aytmayapman, juda muhim narsa, o'sha narsa. Biz masalan birinchi reytingga aytganda 2018-yil O'zbekistonni iqtisodiy ko'rsatkichlari BB plus reytingga tortardi. Ya'ni Qozog'istondan bir pog'ona pastga. Lekin boshqa indikatorlarda biz nimamiz pastroq bo'lganligi uchun BB plus emas, bizga BB minus berilgan. Shu uchun ya'ni bu juda ham muhim faktorda bu, juda ham muhim faktor.
Shuni o'qib bermoqchi edim, hozir o'qib berish emas, hisobotni o'zini aytmoqchi edim. Bularni e'tibor qaratgan narsasi iqtisodiy o'sish 2025-2028da 5.6%, undan keyin 6.5 balginda 2024da 6.5% bo'lganligini aytib o'tyapti. Keyin reformalar haqida gapirilyapti, xususan energiya narxlarini liberallashganligini. Lekin aytgan narsasi qaror qilish hali ham markazlashtirilgan. Va ba'zi yaxshilanishlarga qaraganda baribir korrupsiyani tasavvur qilish haligacha baland deb turayotgan. Ya'ni bu narsalarga ham e'tibor berib ketgan, bu bahosini berayotgan.
Hozir bu mavzuni yopishdan oldin ikkalaringizdan bir xil savol so'rayman. Qisqa javob berasizlar, bitta gapdan javob berasizlar, ko'p ochiqlama bermasdan. Sizlar hamma narsa sizlarning qo'lingizda bo'lsa-da, Richard sizlarning qo'lingizda bo'lsa-da, bitta narsani o'zgartirardim, shu BB plus 3B plusga chiqarish uchun. Deydigan bo'lsa, bitta nimani o'zgartirgan bo'lardingiz?
Davlatni iqtisoddagi rolini qisqartirish.
Odil aka,
juda ham bir nima savol berdingiz-da. Menimcha, Odil sudlov.
Odil sud. Ajoyib. Ma korrupsiya degan bo'lardi, korrupsiyani yo'qolish. Hatto bu hamma faktorlar o'shanga olib borishi mumkin. Xo'p, keyingi mavzuga o'tamiz. Vaqt chegaralanganligi uchun tez-tez o'tishga qaror qildik. Kiber jinoyatlar. O'zbekistonda 2021dan to 2024-yilgacha banklar va fuqarolarni kiber jinoyatlardan ko'rgan talofati zarari 1.9 trillion so'm. Bu qarib 150 million dollarga yetibdi.
Necha yilda?
2021dan 24-yilgacha 3 yil.
4 yil.
Nima deysizlar bunga? Birinchidan, nimaga bu o'z ma'lumot muhim? Nimaga buni muhokama qilishimiz kerak? O'zbekiston aholisi uchun qanaqa saboqlar olish kerak va umuman nima qilishimiz kerak? Odamlarni, fuqarolarni, banklarni bunaqa zararlardan qutqarish uchun.
Endi agar men gapirish boshlaydigan bo'lsam, o'tgan safar ham biz qisqa bu mavzuga to'xtalib o'tgandik, agar esingda bo'lsa, men bu Moliya vazirligiga borgan degan u kola-pola oladigan mashina haqida gapirishni boshlagan paytimizda bizdagi O'zbekistonda IT sohasida xususan va umuman olgan paytida shu to'lovlar, bank sohasida qilinayotgan osonliklarni, qilinayotgan progress haqida gapirib o'tgandik. Lekin biz bu narsani men o'sha o'tgan safar ham aytgandimki, shu men inglizda user experience deydigan, ya'ni xaridor bilan to'g'ridan to'g'ri ishlaydigan qismi juda bizda yaxshi rivojlangan, juda tez rivojlanyapti. Va hatto biz ham Britaniyadan ham, Turkiyadan ham, boshqa davlatlardan ham ko'ra tezroq rivojlanyapti. Afsus, lekin bu xabardan ko'rinib turibdiki, buni back office tarafi, ya'ni bu narsani orqa tarafi, bu narsani xavfsizlik taraflari hali ham bizda pan beryapti. Endi bu yerda menimcha, meni fikrim bo'yicha bir nechta unsur bor. Bittasi ham bizdagi texnologik tarafdan hali bir o'tirgan bir belgimiz, jarayonimiz bo'lmaganligi. Misol uchun bitta o'rnakni beraman. Bizda O'zbekistonda ham bor, dunyodagi eng katta kompaniyalardan bittasi IT sohasidagi jarayonlarni boshqarishdan qiladigan SAP degan kompaniya bo'lsa. O'zbekistonda ham ularning vakillari bor. O'sha O'zbekistondagi SAP bilan gaplashayotganimda menga bitta voqeani aytib berishgan. Bitta bank, endi nomini aytib o'tirmayman, shu banklardan bittasiga bor, bular shu kiber xavfsizlik paketini sotishmoqchi bo'lgan. Javobi nima bo'lgan? Meni 250 ta aytishligim bor, kerak emas, sizlar o'zingiz yasayman unaqangi paketni turib aytgan. Endi bu yerda savol. Bank ishi bank sohasini rivojlantirishmi, o'zini shu kreditlarni oldi berdi, pul berish, pul olish ishimi yoki kiber xavfsizlikmi? Ikkalasi bo'la olmaydi hech qachon. Chunki har doim bitta biznesda bitta fokus bo'lish kerak. Agar kiber xavfsizlikda ularni, masalan, dunyoda hech qaysi bank butun kiber xavfsizlik naqasini tayyor produktli turgan paytida tekshirilgan, qilingan, men o'zim qilaman deb turib qilishga, bu yerda birinchidan Yevropada regulyator bu narsaga yo'l qo'ymaydi.
Banklar kiber xavfsizlik mutaxassisi emas. Shunaqa demoqchilar.
O'zini mutaxassisligi bitta sohada bo'lish kerak. Kim, ya'ni bitta yoki ikkita sohada bank ham turib, men bankirman, ham kiber xavfsizlik mutaxassisman deb turib bu narsani ayta olmaydi. Endi bu bir tarafi, lekin bu narsaga baribir biz sekin-sekin kelamiz. Ya'ni bunaqangi boshimiz devorga urilaverib, уже mutaxassislarni jalb qilish ko'proq bo'lganda bu hamma sohada bo'lgan narsa. Ikkinchi tarafi bizani odamlarni o'zida ham endi bu tabiiy holat. Bunaqangi yangi narsalar bergan paytida boshida beparvolik juda baland bo'ladi va bu faqat O'zbekiston uchun xos narsa emas. Britaniyani o'zida ham, men 1999-yil kelgan paytimda bu yerda ham shunaqa texnologiya rivojlanayotgan paytida odamlarda beparvolik ko'p bo'lgan. Masalan, bizda yaqin-yaqinlagacha haligacha ba'zi joylarda O'zbekistonda ma'lum va mashhur bor bir restoranda o'tiramiz yo birorta joyda o'tirib savdo qilib kartochkamizdan berganda PIN nomeringiz necha deydi. Bu ham butun restoranga baqirib aytadi. 4-9 deydi, 4-7 deydi, 4-0 deydi. Men esimda 2008-yil Turkiyaga 2004-yil ekan. 2004-yil Turkiyaga borganimda ham xuddi shunaqangi holat edi. Hamma kartochkani berardi, PIN nomering nima deb turib so'rardi, hamma eshitardi PIN nomerini. Britaniyada ham birinchi chiqqan paytda xuddi shunaqa bo'lardi. Odamlar yurardi, men bu PIN nomerni esimda qoldiramanmi? O'shanga oson 4-0, 4-7, 4-8 o'xshagan nomerlar ko'p bo'lardi. Lekin shunaqangi tushuverib, pulni yo'qotaverib, odamlarni o'zi ham tushunib oldiki, shu har xil masalan SMS kodlar kelib turib, kimdir telefon qilib so'rasa, kodni bermaslik kerakligini, shu har xil men bu pin nomering nima degan paytida o'zim kiritaman deb turib talab qilishi O'zbekistonda xususan men bu oxirgi 2 yil ichida borgan paytimda bu narsada juda katta o'zgarish ko'rdim. Odamlarda ham masalan restoranlarda uje mashinani o'zini olib kelyapti, kartochkani olib pin nomering nima deb so'rash o'rniga uje olib kelyapti va bu tarafda menimcha ancha yaxshi o'zgarishlar bor.
Shunga qaramasdan mana 2023-24 ga solishtiradigan bo'lsak, 1 yil ichida 9 barobar oshgan onlayn qalloblik, kiber jinoyat 2019 dan beri 68 barobar ko'payibdi. 68 barobar.
Yo, endi birinchidan bu bank kartasida pul ishlatish ham ko'paydi-da o'sha paytdan beri. 2010
rivojlanish bo'lyapti va rivojlanish o'zi bilan bunaqa
nima yo'q deyapti, to'g'rimi? Buni endi to'g'ri men jiddiy emas deb ayta olmayman, bu jiddiy narsa. Lekin 2017-18 yildan oldin kim kartochka ishlatgan, hamma naqd pul ko'tarib yurgan. 1000 so'mlikmi? O'sha paytda eng katta kupyura 5000 so'm bo'larmidi? 5000 so'mni setka-setka ko'tarib yurganda hamma qo'pol qilib aytgan, aslida kattaroq narsa olaman desa. Shuning uchun naqd pulda unaqa kiber xavfsizlik nima emas, naqd pul naqd pul. Unda haqiqiy kiber bo'lmagan jinoyatlar bo'ladi. Hali Ivan Vasilyevichga o'xshab pullarni banklarda saqlaylar deydi. Shunga o'xshab. Lekin endi kiber xavfsizlikda men nima bu ham bir evolyutsiya deylik, evolyutsion jarayon. Ya'ni bosqichma-bosqich baribir mana Nodir aka aytganlardek odamlar ham sekin pin o'sha kartani pin raqamlarini birovlarga aytmaslikni boshlaydi. Banklar ham kiber xavfsizlikka ko'proq pul tikishni boshlaydi. Kiber xavfsizlik degan davlat unitar korxonasi bor. Ular banklarni ham davlat korxonalarini ham tekshirib turadi doim. Ular ham shu tekshiruvlarni qattiqroq qiladi. Bilasizmi? Men bundan xavotir olmayapman. Bu 1-2 yil ichida hal bo'ladigan masala, xudo xolisa, endi hal bo'lib yo'q bo'lib ketmaydi, lekin mana oddiy narsalar bo'lmaydi-da, oddiy narsalar cheklanadi. Yoki IT qanaqadir bir nimasi yechimi topiladi yoki odamlar yo targ'ibot, tashviqot oshadi, markaziy bank yo banklar yo boshqalar tarafdan davlat tomonidan bu narsa o'z-o'zidan yechiladigan narsa. Men bitta narsaga ahamiyat qaratdim, o'sha kiber jinoyatni sodir qilayotganlar ko'p chet elliklar.
Ko'proq o'rislar, mana
o'rislar, ukrainlar, yo Nigeriya,
shunaqa statistika ko'zimga tushdi, uzr gapingiz bo'ldim. O'zbekistonga ko'p relokantlar keldi Rossiyadan. Buni ko'p to'g'ri mutaxassis sifatida
kelib
o'rgatdi, lekin ha, mana aynan qalloblikni ham yangi turlarini o'rgatgan, aynan shu oqimini kelganlar
degan. Ya'ni biz o'zimizgilar qilmadi ko'pini. Endi balki sekin-sekin o'rganib qilsa kerak-ku. Lekin men o'ylaymanki, baribir biz men qandaydir baribir o'zimiz xalqimizga ishonaman-da. Men masalan bilaman, hozir ham masalan o'zim ham borsam kartochkam beraman 1/4 debdi misol uchun. Men kartochkamda nima ham 1/4.
Hamma ko'rganda sizni kartochkangizni bildi.
Men nima uchun? Chunki boradi haligi ofitsiant yechadi. Men restoranda o'tirsam boshqa joyda. Keladi, men SMS keladi сразу sizdan 100 ming yechildi deydi. 100 ming bo'lsa 100 ming da, masalan hech qachon oshiq yech. Lekin bular harakat ham qilmaydi da, masalan uchun oshiq yechib qolishga yo qandaydir bir qalloblik qilishga. Biz odamlarcha unaqa qalloblikka nimasi yo'q. Agar ha bir yo bir haromdan qo'rqadi, yo boshqa sabablar, yo ota-onasi tarbiyasi yaxshi bo'lgan. Bizda unaqa ko'p masalan holatlarda men ko'rmayman da unaqa narsa. Bu yerda ko'p Angliyada. Angliyada men hech kimga pin nomerimni aytmayman misol uchun da. O'sha kartani pin raqamini aytmayman.
Endi mana bu ko'rsatkichni yaxshilash uchun har xil narsalarni gaplashdik. Savodxonlikni oshirish kerak, o'sha kiber xavfsizlik borasida banklar sistemasi almashtirish kerak va hokazo dedik. Regulator roli qanaqa bo'ladi?
Yo, regulator endi ko'proq targ'ibot, tashviqot. Mana misol uchun nima uchun bu yerda banklar har doim pashti har oy bitta email keladi meni bankimdan. Ey, sen biz hech qachon sendan pin nomerni so'ramaymiz. Hech qachon unaqa qilmaymiz, bunaqa qilmaymiz. Agar mobodo senga kimdir telefon qilib unaqa qilsa, demak u nima deydi, qallob, unga sen o'zingni nimangni berma, ma'lumotingni berma deb doim har oyda shu aytayapman, har doim kelib turib odamlar kallasi yodlanib ketgan. Biz banklar ham shunaqa boshlash kerak, SMS yozishdi. Masalan, men aloqa bankda mijozimanda O'zbekistonda. Aloqa bankdan kelish kerak, kelayotgan ham bo'lsa kerak, endi O'zbekiston telefonimga. Mashinaqa, xullas bu qalloblik, ehtiyot bo'linglar. Shunaqa targ'ibot, tashviqot ko'p bo'lishi kerak. Televideniyada roliklar ko'proq bo'lishi kerak, mashinaqa nimadir. Endi menimcha ularda ham men bir ko'zim tushganday bo'ldi oxirgi marta borganimda. Ijtimoiy tarmoqlarni ko'proq ishlatish kerak. Mana O'zbekiston hammasi Telegramda o'tirar, Telegramni ko'proq ishlatish kerak mashinaqa targ'ibot, tashviqot uchun. Faqat televizorda bitta reklama qilgan bilan o'zbekistonliklar televizor ko'rmasa ko'rmaydi-da uni. O'sha Telegram, Instagramda ko'proq o'tirishadi, Facebook. Hamma o'sha mediani ishlatgan holda qilish kerak. Albatta, menimcha regulyator talab qilyapti ham, yanada talablarni qattiqlashtirish kerak.
Undan tashqari ham qo'shimcha qilaman, buyoqdagi regulyator qilgan narsasi banklarni o'ziga ham mana bu AML masalalarida o'zini xaridorlarini bilish va shubhali tranzaksiyalardagi nazoratni majburiyatni bankni o'ziga qo'ygan ko'p sohalarda. Misol uchun bitta o'rnak, kechagunda o'g'lim endi yoshi 7, 16 yoshi to'ldirdi, bank shoti ochdi, bank shotida ozgina hisobi bank hisobi ochdi, hisob varaqasi bank hisobiga pul tushdi. Bu pulni keyin menga o'tkazmoqchi bo'ldi. O'tkazaman deyishi bilan taqataq to'xtadi. Belgisida qo'lidagi dasturni ilovasida to'xtatdik deb turib aytdi. Telefon qilishdi. Yarim soat uni savolga menga tutishdi. Kimga o'tkazyapsan? Seni kimdir majburlayaptimi bu pulni o'tkazgani? Atrofingda kimdir bormi? Senga kimdir hozir javoblarni qanaqa javob berish kerakligini aytib turibdimi? Deb turib, rasa so'roqqa tutdi. Nechta holatlarda o'zimda ham bo'lgan, misol uchun kimdirga pul so'ragan, qarz pul so'ragan, pul o'tkazmoqchiman. Agar kattaroq bir, ya'ni katta deganda ham katta emas, men mayda chudalarga qilmaydim.
100 ming emas demoqchisiz.
Ha, 100 ming emas-ku. Endi unaqa pul yo'q ham, kimdirga qarzga berib turadigan. Lekin shu bitta summani o'tkazaman desam, doim yo telefon qilishadi bankdan, yo men bankga telefon qilishim kerak, to'xtatib qo'yishadi. Nimaga deydi, kimga, nima ish uchun deb turib so'rashadi bu narsa.
Mana qiziq qanaqa keldi-da, javobgarlik bankda bo'lgani uchun bank u yoqda keyin hamma anaqalarni kontroldan joyiga qo'yapti, chunki ertaga pul yo'qotsa u nimajozi, bank o'zi cho'nchani to'lab berish kerak. O'zbekistonda mana shunaqa emas, to'g'rimi? O'zbekiston
bunda bank mas'uliyatini o'ziga olmaydi. Shuni bilmadim lekin Otabek, bank to'lab beradi, kompensatsiya qilib beradimi yo'q, bilmadim. Kiber xavfsizlik bo'lsa endi agar rostdan bankni sabab bankni tizimi sabab, masalan bank hakerlar bank tizimiga buzib kirib keyin masalan mijozlarni hisob raqamidagi pullarni yechib oladigan bo'lsa, albatta bank
hozir bu yerda hatto hakerlar emas, agar mijozni o'zini soddaligi bilan firibgarlikka uchragan bo'lsa, uni ham mas'uliyatni bankga qo'yapti bu yerda regulyator. Regulyatorning o'rni degani mana shunaqa narsalarni nazar tutyapman-da, shunaqa narsalarni bizga ham qilish kerakmi?
Endi bu narsada sal ehtiyotkor ham bo'lish kerak menimcha, chunki men endi Yevropani ja biz maqtab misol qilib turib keltiramiz-ku, lekin Yevropada hozirgi kunda bank hisobi ochish, bank hisobini ishlatish borgan sari shunaqangi qiyinlashib ketyapti. Ya'ni oddiy bir alivali ham уже oddiy tranzaksiya qilaman deyotganda уже burundan chiqib keladigan holatlar bo'lib ketdi. Ko'p savol so'raladi.
Compliance kuchlida bu yerda.
Compliance. Ya'ni bir tarafdan texnologiya rivojlanib banklikni osonlashtirish harakati bo'lyapti. Bu tranzaksiyalar masalan oldinlari bir hafta kutish kerak bo'lgan joyda hozir bir sekundda, даже bir sekundga ham bormasdan o'tyapti. Lekin boshqa tarafdan mana bunaqangi noqulayliklar juda qiyinlashtirib tashlayapti. O'shani balans topish ham shu menimcha regulyatorning vazifalaridan bittasi.
Demak, asosiysi xalqqa savodxonligini oshirish kerak. PIN kartochkalarni, PIN nomerini bermanglar, ayniqsa podkastda hammaga e'lon qilmanglar bunaqa narsalarni. Keyingi mavzuga o'tamiz. Keyingi mavzu bu menga juda ham yaqin bo'lgan mavzu. O'zbekistonda muhokamaga sabab bo'lgan masalalardan bittasi YouTube platformasini O'zbekistonda monetizatsiyasi yopilgan. YouTube'da faoliyat ko'rsatayotgan blogerlar, kreatorlar deyishadi, YouTube'dan hech qanaqa foyda olmaydi, faqat shaxsiy sponsorlardan foyda olishadi. Bu orada bizni podkastni ham qo'llab-quvvatlab kelayotgan sponsorlarga rahmat aytib qo'yamiz. Finansiya, Infrasiya, Manev, Kapadokiya, Voltan hammasiga rahmat. Xudo xolasa YouTube'dan ham ozgina bir narsa keladi deb umid qilamiz, agar O'zbekistonda bir narsalar o'zgarsa. Xullas, shu YouTube platformasi monetizatsiyasini ochilishi qanchalik ahamiyatli, bizga kerakmi bu narsa yo'qmi degan mavzuni ozgina tahlil qilishibdi va agar ochilsa monetizatsiya O'zbekistonda YouTube'da kontent qilayotgan kreatorlar 30 million 50 million atrofida daromad, qo'shimcha daromad olishi mumkin bo'lar edi degan ma'lumotni aytishibdi. Endi o'zi umuman bizada anu kreativ industriya deydiku, o'zbekchasi nima deymiz uni? Kreativ yaratuvchan industriya deymizmi?
Industriya sanoat bo'ladi.
Sanoat. Kreativ sanoat deylik, mana kreativ sanoatga e'tibor bo'lyapti. Yaqinda katta forum ham bo'ldi va o'zi umuman 2030-yilga kelib yalpi ichki mahsulotni 5% shu kreativ sanoatdan keladi degan kutilma bor. Hozir 1.5% emas ekan. Shunaqa tashabbuslarga YouTube'ni monetizatsiyasini ochilishi foydalimi yo foydasidan ko'ra zarar ko'proq bo'ladi deb o'ylaysizmi? Bitta narsani aytishim kerak. YouTube'da agar reklama berilsa, reklamalarni 45% kreatorlarga beriladi, 55% YouTube o'ziga qoladi. Shuni hisobga olgan holda YouTube'ni ochgan yaxshimi yoki reklamachilar to'g'ridan to'g'ri blogerlar bilan kelishgani yoki televiziyaga bu pul ketgani yaxshiroqmi YouTube'ga chiqib ketgandan ko'ra?
Mana bizni xalq bar ajoyibda, juda ijodkor xalq, buni o'ylab qarasa. Mana bizani birinchi nechtadir ham millionlik barriyerni buzib o'tgan videolar bor edi. Mana Akang kuchaydi, yo'q, hali ko'k jugullardan necha yil oldin Akang kuchaydi degani bor edi, salom gruppadagilar bor edi. Keyin har xil shu memlar chiqib ketganligi, boshqa bizda bitta narsaga e'tibor berganmanda,
kreativlik bor.
Bir qanaqadir bitta voqea chiqib qolsa, orqasidan сразу bizanani vaynchilar, boshqa сразу shunaqangi sifatli kontent chiqaradiki,
kasb shunda patentlash.
O'shnaqalar. Lekin uzr deb turib, ya'ni bu faqat professional emas, oddiy xalq, xalqimiz orasida ham juda tez tarqalib, juda qiladigan narsa. Albatta, ya'ni agar bir qanday bir soha bo'lishidan oldin qat'iy nazar, kimdir agar bir harakat qilayotgan bo'lsa, rag'batlantirish ijobiy narsa va hozirgi kunda, masalan, YouTube monetizatsiyasi bo'lmaganda, san otibi yaxshiroq bilasan, bitta yoki ikkita tashkilot bor. Mana bu kliplarni chiqaradigan bitta bor edi, bitta kompaniya bor edi, Rizanova va shunga o'xshagan bitta yoki ikkita ular monopoliyasiga aylanib qolgan. Hamma kliplar ham ular orqali chiqadi.
San'atkorlar, blogerlar mayliku,
shu san'atkorlarni daromadini, ya'ni agar hozir YouTube ochib bersa edi, bu Rizanovalarga balki ehtiyoj qolmasdi. San'atkorlarni o'zi chiqarib, o'zi shu narsadan monetizatsiya qilib, shu narsani olardi. Lekin boshqa tarafi borki, ya'ni hozirgi odamlarni orasida mana bu kelajak shunday ekan deb turib, hamma narsani yig'ishtirib o'zini bu narsaga urib yuborish ham bizani xalq orasida juda oddiy hol bo'lib qolganda, shu kunimizda shu yoqdan pul bor ekan, bu yoqdan foyda qilar qilsa bo'lar ekan turib, hamma narsani yig'ishtirib shu narsaga tashlab, ertaga agar texnologiya o'zgarsa, yo bir monetizatsiya yopilib qolsa, yo boshqa narsa bo'lib qolsa, bu juda katta xavf ham tug'dirishi mumkindir balki degan xavotir ham menimcha yo'q emas.
O'zi nima to'siq deb o'ylaysiz? Demak, monetizatsiya Qozog'istonda ochiq ekan. Mana O'rta Osiyoda faqat Qozog'istonda ochiq ekan. Qozog'iston bilan ko'p solishtiryapmiz. O'zbekistonda ochilishiga o'zi nima to'siqim bor deb o'ylaysiz?
Bu Google hukmi qarori o'zi?
Qarorni YouTube beradi, Google beradi, lekin O'zbekistondagi ba'zi faktorlar baribir unga, endi baribir bozor katta kichkinaligi bunga asosiy faktor, lekin qonunchilik mana bizdagi shaxsiy ma'lumotlar haqidagi qonunchilik bunaqa narsalarga ancha katta to'siq deyishadi. Chunki ma'lumotlar O'zbekistondan chiqib ketish kerak emas, serverlar O'zbekistonda bo'lishi kerak va hokazo degan narsalar bordi. Shu narsalarni hammasini hisobga olib, agar balansga qo'yadigan bo'lsak, mana qonunni o'zgartirish kerak. Yana bitta qiziq statistika, buni aniqlayotganimda ko'rdim. Ko'pchilik bizada onlayn reklama hozir baribir ham an'anaviy televizionga ketayotgan ekan. Monetizatsiya ochilsa nimada, agar reklama beruvchilar YouTube'da reklama berish boshlasa, tabiiyki televiziyadagi nimalar daromad, reklama daromad kamayib, bu yoqqa o'tib ketadi. Va buni boya aytganimizdek 55% keyin Google'ga chiqib ketadi. Ya'ni O'zbekistonni iqtisodiyotga umuman olganda bu yaxshimi yomonmi?
Yo'q, maylida. Endi xalqni majburlab televizor ko'rsata olmaysiz, to'g'rimi? Hamma hozir YouTube ko'ryapti. Misol uchun, endi ko'pchilik deylik, men hamma demay, ko'pchilik YouTube ko'ryapti. Kontent YouTube'dagi kontent qiziqarliroq. To'g'ri, reklama bilan odam joniga tegib ketadi-yu, lekin har holda YouTube'da kontent qiziqarliroq televizionaga nisbatan. Shu uchun yaxshi naqbarot, mayli u Google'ga chiqib ketadimi boshqasi, nima farqi bor Otabek? Asosiysi, o'sha kontent yaratayotganlar mustaqil ravishda o'zini mablag', o'zini kontentini monetizatsiya qilishga imkoniyat yaratilyapti-ku. Mayli bo'lsin, qandin ursin, mana siz ham gashtagingiz ertaga bir nima bo'lib millioner bo'lib ketding, boshqa bo'lib ketding, bizga pul to'lashni boshlang keyin,
xudo xohlasa sizni chaqirganimiz uchunmi,
ishtirok etganimiz uchun bilmayman. Endi hazilni qo'yib turadigan bo'lsak, endi o'sha haligi shaxsiy ma'lumotlar degan ham bu jiddiy masala bunday olib qaraganda. Ko'p mamlakatlarda, mana Yevropada ham GDPR degan
bor. GDPR bor.
Xuddi shunga o'xshagan, baribir bizda ham shaxsiy ma'lumotlarni haligi saqlanishi, boshqa qilinishi, bu menimcha kerakli narsa. Faqat shunaqa hozir mana tendensiyani men ko'ryapman. Nodir aka, esingizda bo'lsa o'tganlar bitta loyihalar bor edi. Data center quradi O'zbekistonda va o'sha data centerni o'sha Google, Amazon, yana kimlar, Alibaba ularga arendaga beradi, ya'ni ijaraga beradi. O'sha data centerdagi, ya'ni o'zbekistonliklarni ga taalluqli bo'lgan ma'lumotlar, tranzaksiyalar shu O'zbekistonning ichidagi data centerdan o'tadi. Data center ma'lumotlar markazi. Ma'lumotlar markazi bu yerda katta-katta serverlar, juda katta nimalar bo'ladi. Xullas, mana shunaqa narsalar boshlanyapti-da sekin-sekin. Agar shu narsalar boshlansa, Google ham, boshqasi ham sekin-sekin YouTube ham bu bozorni salohiyatini ko'radi. O'sib kelayotgan iqtisodiyot, o'sib kelayotgan aholi, bunaqa demografiya O'zbekistonda juda ham kam, dunyoda juda ham kam joyda bor-da, 40 millionga yetadigan aholi va hokazo. Sekin-sekin bu men o'ylayapman, haligi vaqt vremeni deydi o'rislar, o'zbekchasi
vaqtini hal bo'ladigan
masala. O'z vaqtida menimcha keyingi 1-2-3 yilda menimcha hal bo'lib ketsa kerak, chunki O'zbekistonni iqtisodiyoti 200 milliardga yetgan, 100 milliardga yetgandan keyin o'zi ko'pchilikka o'zi bu qiziqarli bo'ldi-da. Endi bu 100 milliardlik iqtisodiyotga ega bo'lgan mamlakat o'zining kichkina mamlakat bo'lmaydi. 200 milliardga yetsa, bu tez, yaqinda 100 milliardda, 200 milliard bo'ptimi deydi odamlar. Misol uchun-da, 100 milliardga qachon yetdik? 23 da yetdik-da, to'g'rimi? 23 da 100 milliardga yetgan bo'lsak, agar 30 da 200 milliardga yetsak, xudo xolasa. 200 milliardga yetgan iqtisodiyot 40 million aholi bo'lgandan keyin jiddiy mamlakat bo'ladi. Unga Google ham boshqasi ham qo'pol qilib aytganda boshiga kelib keladigan mamlakat bo'ladi O'zbekiston. Yana bitta qiziq, shu uchun men o'ylayapman, bu vaqt bilan bo'ladi. Shunga sizni homiylaringizga nima deydi, sabr,
rahmat.
Ajoy xarajatingiz ham katta emas o'zi
katta emas.
Hozircha, chunki biz anaqa vaqtimizga pul olmayapmiz.
Shunaqa. Shu o'rinda bizani ozgina statistikani aytib o'taman. 98% auditoriya O'zbekistondan bizga kiradi. O'shaning uchun agar monetizatsiya yoqilsa edi, shu ko'rilgan nimani biz ham bir chetkasidan foydasini ko'rib o'tardik. Yana bir narsani aytib o'taman. Bizani ko'radigan ko'pchilik podpiska qilib qo'ymas ekan. Bizda qancha podpiska ko'proq bo'lsa,
podpiska obuna
bo'ladi. Obunachilarimiz qancha ko'p bo'lsa, shuncha homiylarimizni ham qiziqtirish oson bo'lardi va qiziqroq kontent qilishga yordam bo'ladi. O'shaning uchun ko'rib turgan bo'lsanglar va hali obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obunani bosib qo'yinglar.
Men ham obuna bo'lib qo'yaman. Obuna bo'lmagan ekanman hali.
Ha, birinchi kundan obuna
bo'lib. Obunasiz. Qoyil.
Rahmat, rahmat. Men bu tahlilimizda gaplashmoqchi bo'lgan mavzular shu 3 ta mavzu edi. Agar sizlarda oxirgi yakunlash uchun aytmoqchi bo'lgan gap yoki ko'tarmoqchi bo'lgan mavzular bo'lsa, ozgina vaqtimiz bor hali gaplashib olishga.
Bilasizlarmi, buni yaqinda buni nima ko'zim tushib qoldi-da? Kunuzda maqola chiqdi, dollarning so'mga nisbatan rasmiy kursi 7 oylik minimumga tushdi deydi. Kurs rosa stabil bo'lib ketdimi?
So'm yaxshilashganmi yo dollarga nisbatan ishonch kamaytgandanmi?
Bilmayman. Iqtisodchi Mirkomil Xolboyevga ko'ra, yil boshidan buyon dunyoda dollar indeksi tushib bormoqda. Oltin narxining o'sishi esa O'zbekistonning eksportdan valyuta tushumlarini ko'paytirgan. Bozorga pul o'tkazmalari to'g'ri bo'lishi mumkin, ya'ni nima talab va taklifga ko'ra bo'ladi-yu. Endi faraz qiling, agar mobodo 2025 yil ichida o'zbek so'mni kursi masalan tushmasa, mayli men nima bo'lsin demayapman, hali qadr olsin demayapman, 12,5 mingga tushib qolsin demayapman, saqlanib qolsa ham bu juda katta yangilik bo'ladi. O'zbekistonda tarixda hali bunaqa narsa bo'lmagan. Shuning uchun keyin so'mga ishonch ko'payadi, so'mga. Hozir ko'p tadbirkorlar bilan gaplashsangiz, hammaning kallasida dollar-ku. Dollar muncha, dollarda qancha bo'lar ekan muncha, bunday deydi-da.
Bozor dollarlashib,
lekin agar
o'shani
agar so'mga o'tilsa, mana shu kurs stabil bo'lsa, ko'pchilik uni so'mda o'ylashni boshlasa kerak deb o'ylayman. Bu ham yaxshi bir ko'rsatkich.
Xudo xolasa, bu ham alohida bir muhokama qilishni, tahlil qilish uchun bitta mavzu. Keyingi tahlillarda balki nimaga dollar oshmayapti degan mavzuni yoki o'zbek so'mi qadri nimaga oshyapti degan mavzularni muhokama qilarmiz.
Zo'r bo'lardi, xudo xolasa.
Katta rahmat.
Salomat bo'linglar.
Vaqt ajratganingizga kelganingizga.
Rahmat katta.
Keyingi gashtaklarda, tahlillarda ko'rishguncha.
Charchamang.
Salomat bo'ling. Charchamang.